Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija.
Goja se zove puno ime i prezime Francisco de Goya y Lucientes. Ne znam zbog čega je dodao taj de, moguće snobizam, i Lucientes također. Kao što znate, u Španiju kod deteta prvo prezime je očevo, Goya, a drugo majčino, Lucientes.
Dobar dan, dobrodošli u Familiologiju. Pozdravljam vas. Danas ćemo očigledno prelaziti prag porodične priče Gojine. Goja je umra na današnji dan 16. aprila 1828. godine i gospodina, kog ste čuli, a zadovoljstvo mi je što smo ga snimali, smo zamolili da nam ispriča priču o Goji. To je gospodin Juan Fernandez Elorijaga, dugogodišnji novinar i direktor Instituta Cervantes u Beogradu. Ostanite sa nama, čućete mnogo lepih, zanimljivih priča, mnogo lepe muzike. Čućete i porodične priče, savete za kako odgajati zdravo dete. Čućete nastavak o očevima, čućete kako da iskoristite, da pametno iskoristite ove pametne uređaje koji su svugde oko nas. Nekad možemo da nadmudrimo i mi njih. U svakom slučaju, ovo je emisija Familiologije i danas počinje naš serijal u kome o zdravlju dece brine docent dr. Zoran Baščarević, ortopedski hirurg. Uživajte.
Deca se rađaju glavom napred, prirodnim putem, i takva prirodna pozicija, odnosno takav prirodni stav u rađanju im omogućava normalan telesni razvoj svih segmenata, pre svega kada govorimo o ortopediji, govorimo o lokomotornom sistemu. Taj položaj omogućava pre svega normalan razvoj kukova. Sve druge pozicije ne omogućavaju normalan razvoj kukova. Prva obaveza roditelja po rođenju sa ortopedskog aspekta je da dete povede, odnese na ultrazvučni pregled kukova. Kao što su vakcine zakonski obavezne, tako i ultrazvučni pregled kukova zakonski obavezan za roditelje i mora da se učini do trećeg meseca života bebe. Dakle, od rođenja do trećeg meseca. Međutim, mi savjetujemo i veoma je korisno da se taj pregled ne odlaže do trećeg meseca, već da se učini što ranije. Već u prvim nedeljama moguće je uraditi takav pregled koji je, napominjem, potpuno bez ikakve štete za dete, potpuno bezopasan, ultrazvučni, na kraju krajeva to je dete bilo izloženo ultrazvučnim pregledima tokom trudnoće bezbroj puta, najverovatnije. Dakle, to je dokazano da nije štetno. I to dete treba povesti što pre na ultrazvučni screening da bi se ustanovilo da li su kukovi zdravi, odnosno da li imaju jednu bolest koja je kod nas relativno široko rasprostranjena kada se posmatra ukupna svetska populacija, pa čak i evropska. Iako ne možemo reći da je ona mnogo česta, to je jedva 1% dece da ima tu bolest. Ona može da se ispolji u nešto drastičnijim oblicima kao iščašenje kuka, a može da se ispolji i kao samo nedovoljna razvijenost, odnosno plitkost zglobova kuka.
Slušat ćemo sljedećih sreda docenta doktora Zorana Baščarevića koji će brinuti o zdravlju naše dece. Interesantno je to kako se menjaju stavovi i nauka, pogotovo medicina, koja neslućenim brzinama otkriva čovečiji organizam, donosi i saznaje neke nove stvari o nama, o našem telu, o našoj deci. Pre, recimo, 20 godina, to je upravo doktor govorio, decu smo vodili na pregled kukova nekde oko 6. meseca, A evo danas, kako reče docent Baščarević, to već posle porođaja može odmah da se uradi. Dakle, napreduje nauka u službi zdravlja čovekovog, a ono zdravlje koje možemo da unapredimo je toplina odnosa sa detetom. Verovatno to dete najviše dobije. Ne možemo baš uvek da budemo posvećeni 100% svom detetu, iako bismo to veoma želeli. I zbog toga će nam Zorana Bokan pročitati nešto što može da nam pomogne. Pomoć je uvek dobrodošla ako možemo da je kontrolišemo.
Pekar, lekar, roditelj. Ne trenira samo Milicija strogoću. To rade i roditelji. Šta će? Moraju. Jer oni su lica sa više uloga. Policajci za lepo ponašanje. Kasice za čuvanje novca. Kalendari i satovi za pravilno raspoređivanje vremena. Da li i vaše dete ustaje pre svih i pravi takvu galamu da mrtvi umorni ne možete dalje da spavate, čak i ako je neradni dan? Naravno da da. E, hvala Bogu i računarima. Sada postoji nešto što će vam pomoći u roditeljstvu. Aplikacije. Prva je ova koja spava uz vašeg klinca. To je u stvari dinosaurus pospanko. Jednom, kad ga uz pomoć čarobne prašine dete uspava, ta beba dinosaurus spava uz dete. Čak i ako se probudi ranije, dinosaurus mu objašnjava da je i dalje vreme spavanja. Naravno, vi ste glavni. Vi ste šapnuli dinosaurusu dokad da se spava. Možete da birate i muziku, onu za san i onu za buđenje. Druga je priča o dva brata, Ašu i Oliju. Oni baš vole da igraju igrice i tako provode mnogo vremena. Ali braća znaju šta je dobro, pa savjetuju detetu da postoje i drugi načini da se igraju. Naprimjer, u dvorištu, loptom. Treća aplikacija pomaže vama i detetu koje ne zna da gleda na sat, jer je još malo. Kako osjetiti prolazak vremena? Tako što postoji 11 vizuelno različitih krugova koji nestaju i javljaju se za različite potrebe. Pranje zuba, odlazak na spavanje, igranje dece i roditelja. Još kad dodate i muziku. Četvrto je opet nešto o odlasku na spavanje. Enden Dinu Savara Katinu. I medvedić Kidi je već zaspao i pomalo hrče. A sad će i vaše dete, jer u aplikaciju je uključena mogućnost pričanja priče za laku noć, mnogo mašte i nagrada za to što je neko dobar. Postoji i dodatna aplikacija, na primjer za nošu. Peta je vežba važna za ceo život. Kako pravilno koristiti novac? Naravno, jedno čudovište ga mami, zove se Elmo, a dete je mudro, pa zna šta treba da radi. Tu može da pomogne i neko čudovištance iz ulice Sezam. Važno je ono što će dete naučiti. U osnovi je ovo: novac za trošenje, za deljenje i za štednju. I šesto je u stvari nastavak. Dete u aplikaciji jede kolač. I on može da se potroši, deli sa drugima i sačuva za posle. A i tako se mnogo nauči i o sebi i o životu.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Kažu da u pesmama i umetnosti uopšte voda simbolizuje osjećanja. Samim tim i kiša. E sad, da li sipi, prska, pada, lije, pljušti? To je već drugo pitanje. Eto, i kod nas opet počinje sezona kiša, baš kao i u naslovu ove pesme grupe Eurythmics. Da li vas to navodi na razmišljanje i osluškivanje sopstvenih emocija? Evo kiše, pada kao sećanja, kao novo osjećanje. Želim da šetam slobodno i kad je vetrovito. Želim da pričamo kao oni koji se vole, da uronim u tvoj okean. Da li pada i kod tebe? Da li ta kiša pada samo kod vas ili je delite sa nekim? Imate li dovoljno sluha da čujete i one oko sebe i da prepoznate i njihove strahove, htenja, potrebe, strasti, ljubav? Postoji li kišobran za dvoje? Da li ste dovoljno hrabri da razgovarate? Evo, opet počinje kiša. Šta ćete sad?
Treba vam laptop, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Toshiba. Velika rasprodaja u toku u svim prodavnicama Tehnomanije. Samo to je prava
ljubav. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Pravo ljubav mi daj. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Ja se spremam da idem u Amazon. Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove. Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Broj jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaj CD.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Ko zna, možda na me čeka neki drugi svet. Možda.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Ovo je emisija Familiologija. Na početku smo vam obećali porodičnu priču o Francisku Goji. Francisco Goya rođen je 30. marta 1746. godine u Fundetodosu u Španiji. Umre 16. aprila, dakle na današnji dan 1828. godine u Bordeauxu. Život ovog čudesnog čoveka bio je izuzetno interesantan. Delić toga ispričao nam je gospodin Juan Fernandez de Lorijaga. Čovjek koji španski živi u Srbiji, bio je godinama direktor Instituta Cervantes, a pomoć u ovoj priči pronašli smo u zapisima o Goji Iva Andrića. Vico Dardić i dečak Mihajlo Pavlović takođe su učesnici ove priče. Uživajte.
Porodična priča.
Francisco de Goya y Lucientes nació el 30 de marzo de... Francisco de Goya y Lucientes, rodio se 30 de marzo, 1746, un malón gradicho, uselo, ustari, fuente de todos, Isbor Sasví. Estoy a 40 kilómetros južno od Zaragoze, glavni grad Aragona. Ne zna se da li stvarno Goya i Gojini roditelji i porodica su živeli stalno u Fuendetodos ili da li su se preselili samo jedna godina zato što je trebalo da popravljaju kuću u Zaragozi. Ja znam odlično taj gradić Fuendetodos, to je vrlo, vrlo toplo, ali kratko traje leto. Na kraju augusta već je hladno i počinje vetar sa Pirineja.
Priča se da je neki fratar video maloga Franciska kako se muči da na zidu naslika konture jednog svinčeta koje se šetalo po dvorištu i zapazivši dečakov talenat, odveo ga je kod saragoskog slikara Josea Lujana.
Postoji u Fuendetodos jedna navodna Gojina kuća što je napravio jedan slikar i obožavatelj Goje. Mala je verovatnoća da ta kuća je stvarno bila Gojina gde se on rodio. Ali da prihvatimo to. Niške pragovi, dva sprata, vrlo malo namestaji. To je dosta siromašno izgleda. Mada kažu da porodica Gojina je bila neka umerena srednja klasa. Nije teško biti najbogatije u tom selom, a biti ipak siromašan u gradu. Goya iz tog sela Fuendetodos je krenuo na vrhu svetskog slikarstva vrlo polako. To je bilo jedan kasni ljubav Goya sa slikarstvo. Do 13 godina nema se ništa o njemu što je napravio. Da li je porodica pala u recesiju, nisu imali pare, ali kasno je počeo i kasno se razvijao.
Goj je 30. godina. Ženi se sestrom slikara Bajea, mirnom i otmenom Jozefinom Pepom.
Sa Gojinu sreću poznat je slikar i čovjek vrlo umešan u vrhunskim sredinama slikarstva u Zaragozi i Španiju. Baje je bio pašenoga Gojinu i on ga je pomagao. Vodio ga čak i u Italiju, gde je Goja se učio Rubens i drugi velikani, Rafaelo i drugi velikani slikarstva. Posle Goja se oženio sa Bajeovom sestrom i bio je priznat kao mnogo bolje od Bajea. Na kraju 18. veka buržuazija i bogata aristokratija Madrida maltene su bili na redu kod Goje da ih slika.
Na slici ima 23 ljudi, pošto primećujem da su svi lepo obučeni, pa zato verovatno jeste svadba. Možda ljudi idu na nečiju svadbu i na nečiju bogatu od nekog bogataša. Rekao bih da je sve ovo porodica tog čoveka koji se ženi.
Ženi se sestrom slikara Bajea, mirnom i otmenom Jozefinom Pepom, koja će mu roditi ne manje nego 20 dece. Na drugoj strani je mudra i lepa Maria del Pilar Teresa Caetana de Silva Alvarez de Toledo, 13. vojvotkinja od Albe. Šta je bila vojvotkinja njemu?
Ona veštica, ona Kajetana, vojvotkinja od Albe, veštica. I ona je kriva.
Vojvotkinja od Albe.
Pančo.
Ti se usuđuješ da dođeš, jeli? Sve hoćeš da mi ukradeš, moju decu, moje slikarstvo.
Godine 1795. Goja je već potpuno gluv. Gluvoća možda je jedna od najstrašnijih nesreća. Kako je ovaj bujni čovjek morao da žali za ženskim osmehom i ljudskim govorom? Nema više za njega reči ni muzike. U Španiji, gde je sve reč i muzika, ni zvona, ni pesama, ni šala, koje svetina dobacuje na ulici i na placi, ni onog neopisivog uzvika he toro, toro, kojim torero draži bika u areni.
Dok je čekao smrt u Bordeaux, napravio je grafike Los Toros de Burdeos, bikovi u Bordeaux. Mnogo je loše živeo umno u Bordeaux, dočekao smrt u vrlo teškom stanju.
Goje vas ponese za prepasti, ustraši i oduševi. I vi odete, prolazite svetom i muzejima, ali Goju nećete moći nikada da zaboravite.
Kod Goje sve je najbolje.
Dečak na slici izgleda kao da je siromašan. Postoji na ostacima neke kolica i pripoveda drugim ljudima. Ljudi šetaju ispod nekog mosta i čuvari stoje kod mosta da bi ga čuvali iz nekog razloga.
Goja se zove puno ime i prezime Francisco de Goya y Lucientes. Ne znam zbog čega je dodao taj de, moguće snobizam, i Lucientes takođe. Kao što znate, u Španiju kod deteta prvo prezime je očevo, Goja, a drugo majčino, Lucientes. Prvo prezime je baskijskog porekla, Goja, a drugo prezime Lucientes je potpuno aragonski. Samo u Aragonu se nađe taj prezime u Španiju.
Ja me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Bila je ovo porodična priča Gojina, a porodična priča najporodičnijeg pesnika koji postoji će krenuti u ovom trenutku, jer porodični pesnik Mošo Dalović je sa nama. Mošo, zdravo, dobrodošao u Familiologiju.
Dobar dan, dobrodošao iz Španije, evo nas na svom trenutku. Hvala vam na ovom prelepom prilogu iz Španije, a za pesmu da ne priča.
Da.
Prelepu uvodu priča.
Ako ti kao pesnik kažeš da je to lepo, onda jeste, hvala ti mnogo. Rekoh, a i ti se sam tako najavljuješ i odjavljuješ kao porodični pesnik. Ovo je sad četvrtak sredom ili sreda četvrtkom, Familiologija u Dobro jutro deco, tvoje pesme idu četvrtkom u emisiji Dobro jutro deco, jer je to pesnički dan, malo smo te pozajmili iz četvrtka jer si nam važan. Ti si pesme prepisivao iz dvorišta svog, jel?
Jeste, za mene se i priča da sam ja pesnik porodičnih pesama i situacija negde davno, davno, kad sam dobio recimo Goranovu plaketu u Zagrebu, jedan od razloga je da dobijem uspravo i zbog toga što sam najuverljiviji kao pesnik tih porodičnih slika i situacija. Naime, i svo moje pesništvo mislim da je nastalo davno, davno, davno u tom porodičnom gustišu u čeljadnici mojih roditelja i ja to naknadno prikupljam i beležim, to se samo tehnički ovako potrebno.
Da, zato ti kažem, prepisuješ iz svog dvorišta.
Da, iz svog
dvorišta. Svratiš u dvorište pa uzmeš pesmu. Neko ode po salatu, a ti odeš po pesmu. Ja,
ja to prikupljam u stvari preciznije da budem iz retrovizora sobstvenog detinjstva, nedavne slike. sličici to naslažem, a moguće je da sam pouzdan, veoma zanimljiv uzorak u ovoj priči ili svedok, jer sam, mislim, čovjek svih vremena, svih vekova, imajući u vidu da sam rođen u prvoj polovini prošlog veka, odnosno 1947. godine, i nije bilo struje, a kada je stigla struja, ta sijalica je ugasila mrak svih prethodnih vekova, dakle proživeo ono u prošlom veku i ovih 14. ovoga veka, i stigao do svoje porodice. Ona je varoška, a zanimljivost moja neka bude i u tome da sam odrastao, da sam živeo na selu do 30. godine.
Na kom, dakle, u kom selu?
U starom gradskom, onom stradalnom, kod Lipljana, tamo uz obalu reke Sitnice pod Goleš planinom. Dakle, a te seoske priče o porodici i ove varoške priče se poprilično razlikuju. A drugi, lepši, zanimljiviji podatak uz taj što sam rođen 1. aprila, to je zgodno za detinjarije, a najlepši podatak u biografijama srpskih pisaca za decu u našoj pevani je to što sam rođen u desetici u mojih roditelja, 10 dece, 5 kćeri, 5 sinova.
Koji si po redu?
I kako, ja sam osmica, a u srpskom mitološkom rečniku piše da je 8. dete donosilac kućnog napretka i tako nešto, ali čim se probudiš, ti si već u vrtici, ti si stalno u porodičnom
za socijalizacije,
jeste u toj čeljadnici, u tom gustišu gdje je uvek bilo tutnjave, uvek se sklanjaš nekome ovim starijima sa puta i dugo sam se zvao tamo se.
Da,
u desetici odrastanje je veoma, veoma, veoma zanimljivo, a zanimljivo i to da sam odrastao na selu i samome sebi kao dečak gotovo zarađivao hleb, gde su roditelji da bi to sve funkcionisalo bili apsolutni autoriteti. I učitelj je bio autoritet, i putar, i šumar, i poljak, i sve to, i drugčije se odrastalo nego u današnjim
vremenima. A kad ona majka, ona je toliko radila jedna da nije mogla sve da vas pokupi, ali ipak kažeš u stihu da ne dangubi ona iz prepuca jedno dete, jel? Da ne gubi vreme.
Da, upravo sam na Radio Beogradu davno, davno, davno govorio tu pesmu šta li sam htjela sve te dobro i glavu ne izgubim, ma dok se setim jedno ću dete da izdevetam, da ne dangubim. A moja sirota majka slušala pa kaže, obruka me pred narodom, sve si to slagao, sine moj. Ali to su one prvoaprilske laži, šale, smicalice, ali gotovo je da bi bilo tako, bilo je, Bog me vesna, i batina, ali te batine danas radosnije pamtim nego moja deca, neke igračke. Francuski mislilac Mise ima jednu sjajnu sintagmu, kaže, jedino dobro koje pamtim je to što sam ponekad plakao i te moje davne suze, baš su mi danas radosnije nego ovo, jer danas više nemamo suza, to ne može na kiosku da se dokuši.
Da, a reci mi kako ste živjeli, ošto kako je izgledao neki dan, kako izgleda živjeti sa devetoro braća i sestara? Kako to izgleda u realnom, svakodnevnom, običnom životu?
Jeste, u svakom trenutku se nešto događa. Bilo je i džapanja i nesporazuma, ali roditelji to začas primire. Ali zaista smo bili vredna i dobra, poslušna deca, kakva su i sva u selu bila. Mi smo stvarno zarazivali sami sebi hleb. Ja sam to najpre kao pastir, a posle kao tinejdžer ja sam kao zemljadelatnik odrađivo i sebi zarađivao hleb. I zaista mislim da bolje znam mnoge, mnoge, mnoge stvari od agronoma, recimo. Sve znamo o ratarstvu, voćarstvu, povrtarstvu, pilićarstvu i ostalom živinarstvu.
Moša, mogu da te zamolim da čujemo jednu numeru, nemoj da odeš, imamo još mnogo toga da ispričamo. Samo nam reci nekoliko stihova, jel može mrva i mrvu ako nisi smislio nešto? Ja jedan porodični trenutak dobro pamtim, jedan od najljepših u mom životu pamtim po toj pesmi. Kad sam ja postajala majka, ja sam recitovala samoj sebi tu pesmu. Ajde ti je, kaži, molim.
U ovom trenutku, recimo, da je moja unučica Anja, prva, ona je najvolela tu pesmu, a samo što ona kad je bila majišna, kaže, deko, kaži mi onog prculjka. To je neka njena nova terminologija. Mrvun i mrva dobili dete, lepo mu ime Mrvuljko dali, došli stričevi, strine i tete, svi se pitaju gde je mali, skrio se iza zrna prašine, ne znajući da se oluja sprema. Roditelji zovu, vrati se, sine, ali Mrvuljka nema, pa nema. Nije li možda na tvojoj ruci mogao se pod nokat zavući, ako ga nađeš, za uši ga povuci, recimo mali, zovu te kući. I nas tu su tako kući dozivali, zaturali se.
Evo, ko vidi mrvuna, nek nam se javi, Mošo Odalović, naš gost, i ostaće i dalje sa nama. Ovo je emisija Familiologija, Radio Beograda 1, uz porodicu i za porodicu.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati! Pirati.
Vi koji nas slušate, verovatno već znate da je pirat, odnosno su pirati rubričica gde pokušavamo razne muke i mukice koje imamo da savladamo, a mogućno ih savladati. A to kažem i svom i vašem gostu, dragom prijatelju i divnom pesniku Mošu Odaloviću, koji je neko ko se obraća deci i porodici i pesmama i koja je sjajan otac i deda. I evo da čujemo Mošu zajedno nešto što ide već nekoliko nedelja. Dragan Stanojević je sociolog porodice i jedan mali serijal o očevima nam je pripremio. Isi tu, Mošo? Ili tu možeš, jeste. Tu, javi se, tu si, tu si. Dakle, da čuješ šta Dragan Stanojević sa katedre za sociologiju porodice ima da nam kaže o očevima u ovom nastavku. Mislim da ćeš imati ponešto i ti, možda i u stihovima da dodaš.
Postoje neke lične osobine pojedinca, sociološke relevantne lične osobine pojedinca, poput nivoa obrazovanja, poput vrednosti koje otac gaji, koje utiču na to da li će se otac uključiti u odgajanje svog potomstva intenzivno, tako kažem. I oni očevi koji su bolje obrazovani, uglavnom sa visokim obrazovanjem, oni će se češće uključivati. Oni roditelji koji gaje netradicionalističke vrednosti, takozvane moderne ili postmoderne vrednosti, će se takođe češće uključivati u obaveze oko dece. Takođe, češće roditelji u gradu nego na selu, što je negde posredovano samim i sistemom vrednosti. roditelji koji žive unutar nuklearnih porodica će takođe češće, odnosno očevi koji žive unutar nuklearnih porodica će takođe češće participirati u ovim obavezama oko dece nego oni koji žive unutar proširenih porodica. U proširenim porodicama koji još uvijek čine značajan deo porodičnog funkcionisanja u Srbiji, dakle nešto oko petine porodica funkcioniše u okviru proširenog porodičnog sastava, otac najčešće veći deo obaveza oko dece prepušta svojoj majci, tako da dolazi do neke vrste deljene odgovornosti između žena u kući, između majke i očeve majke.
Dakle, naš prijatelj pesnik Mošo Odalović, koji je odrastao sa mnogo braća i sestara, ko se Mošo vama bavio? Kako se to, jeste shvatili da vas neko vaspitava ili je to išlo, znalo se i nije se pitalo?
Ova priča koju čuh je veoma precizna i ona takva jeste. Ja sam u svojoj čeljadnici, ovo je glava porodice, ali su nastala neka druga vremena, ponekad ja kao strogo onako kažem, ja sam glava porodice, a moj mlađi sin prigovori, ima repliku, kaže ti si glavonja porodice.
Da.
No nije to tako, čini mi se da sam i ja pomalo, što se vaspitavanja tiče, podmetao decu ženi koja je pedijatar i uvek mi se činilo da to ona bolje ume, da ne prenesem ja nekakvom genetikom strogoću svog oca. Ja sam davno pisao pesmiljak Druže tata kućni komandante, deca rastu, al batine pamte, pazi dobro i tu leka ima, vratit ćemo tvojim unucima. E zato ja bijem svoju decu, odnosno njegove unuke. Kao pretim tom pesmom, a nije bilo batina u vaspitavanju i odrastanju, imam dva sina. Bilo je naravno strogih trenutaka kada se znalo šta se može i šta se ne može. A kod nas su batine bile u moje vreme, u mom detinjstvu batine su bile ili prut, u stvari bio je stalni dodatak za disciplinu, ali uvek smo znali zbog čega smo to dobili batine, da ne bismo nikada više ponovili tako nešto. Ne,
batine sa obrazloženjem.
Batine sa obrazloženjem. Tu eventualno to se zvalo, da ne kažem, po guzi, po debelom mesu, nekim prutićem, ovako te dobro iz pucketa. Ja sam gledao modrice po svim mojim drugarima u selu, podnekad bismo si pohvalili, uvama ispred pala fucala mama ili tata. Ali to je mnogo gore, mnogo su gorava današnja vremena gde postoji zlostavljanje. Od zlostavljanja ostaju modrice na mozgu.
Na duši.
Čini mi se da je to, da su žešća vremena i da li su u pitanju samo ekonomska kriza, osirotelo se, pa se deca podmeću bakama, najčešće bakama i ima priličnog haosa i priličnog nesporazuma, mnogo više razvoda, recimo, što dete traumatično podnosi. U moje vreme meni se čini da sam u čitavoj opštini znao nekoliko, da tako kažem, rasturenih brakova, dakle nekoliko ako sam ih znao, a sada je to se tako umnožilo, da li je sad svaki treći, to je redovna pojava, to ulazi u statistiku kao da svaka treći brak ili ono, ali kad uđe pod krove, onda su to nevolje i za dete, i za...
To je deo mentalnog zdravlja, a deo zdravlja i zdravog odrastanja je bio i način kako ste se hranili. Ja znam da si ti majstor, da napraviš hleb i to rado radiš. Svima koji dođu u tvoju kuću ponudiš kao što pravi domaćini treba da uradi. Kako je to u detinjstvu? Voleli ste proju, učili ste da pravite hleb. Jesi tad naučio to ili kasnije?
Negde u biografiji zapisah da je moj najradosniji podatak, biografski najlepše dostignuće, što o Nikoljdanu svojoj slavi sam umesim, ukrasim i ispečem slavski kolač. Ja sam kao zemljodelatnik umeo iz podvrnute vreće o ramenu, zaista vesna da posejem pšenicu ujednačeno kao sejačica. Recimo, proizvodio sam hleb, proizvodio sam pšenicu, hleb, a o slavi umem da ispečem kolač. I moj san je bio, recimo, da budem pekar. Neko je hteo u kosmonaute, u lekare, u fudbalere, a mi valjda u tom sirotinstvu, ja sam strašno voleo da budem pekar i danas umenim da umesim hleb i pogaču.
Daješ mu velikog značaja, što i kako i treba da bude, jel? Hleb je nešto što...
Ja,
pamćenje, čovek.
Mrvice, ne dam ja mrvice, a imam sreće da uz svoju okrčnicu, kako kažem, u svojih 7,5 ari, konačno otačbinu ovde u Smederu imam bašte, e ako šta ostane od hrane, ja to iznosim kućnim tuđincima, jer je sve više tih kućnih zalutalih mačaka i pasa, imam otvornu ogradu, pa eto da o radosti, bar životinje ako ne mogu.
Da, ali vidiš, govoriš o detinjstvu koje je bilo tako kako jeste, međutim ti si završio škole, obrazovao se, roditelji su uspeli da vam omoguće mnogo toga.
Pa jeste, znate, danas ima jedno dete ili ima dvoje, mi smo još u težim vremenima, čini mi se, rođeni, ali svako dete ima svoju zvezdu. Evo, ja sam u ovom trenutku, recimo, važan iz tog sirotinjstva, iz tog Ustiša, ispod tih neboskluna, gde sam mislio da stoji jedini prostor i da ne postoji drugi svet. Evo, uspeo da budem važan danas na Radio Beogradu, a recimo imam...
Nisi ti samo danas važan, ti si važan u tamo gde je najvažnije biti važan u pesmama dečim.
Hvala, to je već dodatak. Yes. Pa recimo, iz istog tog Ustiša imam rođenog brata koji je doktor fizike. Dakle, svako dete ima. To su moje religiozna promišljenja, ima svoju zvezdu i ova deca koji imaju mlađe roditelje, neka se malo ljube i bit će nataliteta. A Duško Trifunović kaže, sve više mi se čini da se ovo zove naftalitet, kakva su vremena.
Da, ja sam ga pominjala u jednom tekstu o Milici danas, malo pre nego što ćemo tebe uključiti, o nekoj Milici koja trenira strogoću. Često se setim Duška i dobro je setiti se, on tako živi u stvari, na taj način što ga se sećamo.
Umeo je da obodri ljude, kao i kod svoje nevolje prikrivao, a stvarno je umeo da obodri ljude.
I bio je prijatelj i čovjek koji razume.
Da, i citiram, spominjam.
Eto, ne da mu mašemo, ako nas,
evo,
ako može,
naravno,
da.
Naravno.
Ide nam Uskrs. Ti si umeđu vremenu kao neko koji ima mnoge talente, dakle da piše poeziju, da pravi dobar hleb, ispoljio si taj tvoj čudesni talent da oslikavaš recimo uskršnja jaja ili da oslikavaš priče svojih kolega, svoje pesme. Otkud to? I kako ćeš pripremiti uskršnja jaja? Imaš neki savjet?
Već imam lukovine, isključivo lukovom korom to radim, a Vaskrs jeste, u mojoj kući se kaže Vaskrs, ne znam, ja volim više reći Vaskrs, no svejedno, u istoj smo priči u jednakoj je upotrebi, ali važno je i to da je Vaskrs najradosniji praznik među decom, pogotovo u sirotinskim zemljama, jer ona ilazi već toplih dana, posle dugih i sirotinskih zima.
Ne mrzu noge, jel?
Radosti nas, sunce kao furuna nebeska, tako da deca vole Vaskrs i ne samo to, nema tog deteta koje nije uz roditeljska naučenja pokušavalo svojim malim umećima da oslika vaskršnje jaje. I mislim da je Vaskrs najmasovnija, najveća likovna planetarna kolonija u hrišćanstvu uopšte i oslikavanje jaja. To je s tim što ja oslikano jaje zovem Vaskra i kažem hajde da se vaskramo, jer je ranije ono pri spominjanju reči tucanja bilo nekih ružnih asocijacija i volim i u mojoj kući se kaže Vaskrs i kaže se hajde da se vaskramo. A mogu li da kažem jedan pesmuljak veliki?
Naravno, da, upravo to čekam, da.
Vaskršnjoj radosti. Pesmuljak zaista, jer se ponegde kaže Velikdan, a na Kosovu su isključivo govorili Velikdan. Negde Velikdan, negde Velikdan, oni su s tom akcentuacijom Velikdan. Velikim slovom Velikdana, kućica naša obasjana, a iz kućice sunce žumance čitavom svetu daje na znanjce, da sve je večno i sve traje dok traje jaje. Istina je, to je u slavu jajeta, u slavu kokoške. Ja često i pričam da je kokoška, samo ne znam dok će izdržati, održala čovečanstvo uopšte i mnogo volim taj.
Moša, moramo da završimo emisiju, ali te neću pustiti ne samo zbog Uskrsa ili Vaskrsa bez one divne pesme, pa neka bude Svako jutro koje svane. Evo te na kraju naše emisije s tom pesmom, može?
Slavom. Pa mogu, u slavu je života, želeć sve najbolje ovima koji slušaju, da budu uspešni, zdravi, dugoveki, vedri. Pesma se zove inače Raduj se, napisao sam je za Svetosavsko zvonce. U životu životuljci koračaju putem svojim, Daj zapiši pa podvuci, milo mi je što postojim. Svako jutro koje svane, uračunaju dan više, kaži danu hvala dane što me čuvaš i što diše. Imaš sunce, nebo plavo, cvetno polje kojim hodiš, mučni svojom zdravom glavom što je divno kad se rodiš. Sve večno što Bog stvori, hvala Bogu i svecima, svakog dana izgovori, baš je lepo što me ima. U životu životuljci koračaju putem svojim, piši čitko pa podvuci, milo mi je što postoji.
Može,
milo
hvala ti.
Milo mi je što postoje dečije emisije Radio Beograda.
Hvala puno. Hvala ti puno, budi i dalje naš pesnik i zvaćemo te mi još ponovo. Bio ovo prijatelj programa za decu i mlade i program dece uopšte. Moša Odalović, a sa vama uz najavu azbuke zvuka bili su Branislava Manolović, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Vico Dardić, Branislav Jerković, Darko Milosavljević i Vesna Ćorović-Butrić. Ako sam nekog zaboravila, izvinjavam se.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Umalo da auto zgazi ovu slatku malu macu.
I moje mami se ne sviđa, ni kuća, ni maca.
Ja obožam kuću.
A obožaš i kornjače.
I ja isto volim kornjače, ali ni ja nemam objašnjenje kako volim kornjače.
Možda i Iva ima. Objašnjenje, možda je igrao sato što su konjače spore, pa ne moraš da ih juriš.
Ma beži, brzo, kako su moje bile brze.
Ne postoje ti brze konjače. Ima, da ti je dobro, ali ne postoje ti brze konjače.
Ne, miškica što se šetala po kući, za malo da je izgubimo, ona trčkara po kući.
Bože, kakva kornjača.
Ja sam imala bogomojku kao jednu. A ja i bogomojke se prvo trkamo u jelo. Kako? Pošto moja bogomojka mora da hvata jelo, a ja ne moram. I onda se trkamo u jelo, ko brže jede, ja i bogomojka.
Kuca, na primjer, ovako krcka koske. A maca ovako pije mleko.
Pa onda uveče se ja i bogomojka poljubimo.
A da li je tvoja bogomojka bila nekad zamišljena?
Moja bogomojka je zamišljena kad, na primjer, ja jednom budem breže zauzeta da ne mogu da sviram sa njom. Ona se ovako zamisli. Sedi na jednoj moje maju foteljići koju sam ja napravila za moje male lutke, pa sam joj dala. Ona ovako sedi na njoj. Sa njenim nogama. Razmišlja o tome zašto se ja ne igram, zašto ne radim, kako je dosadan taj svet. Ja sam otišla da šetam svoju učenicu tamo na 25. maj, onda smo se sreli sa tim našim komšijom i onda je moja kuca, ona je počela da trči oko tog učenice, ta počela je da maša ripom, da laje i da skače. Ona maša ripom samo kad vidi njega, ali maša ripom nekad malo slabije kad je sreća.
A moja kuća je sama ušla u autobus.
Jedna je stvar, kad neko kuće na ulici samo čeka svog vlasnika, a sasvim druga je stvar kad neki pas sam čeka svoj autobus.
Znači, to je u poentu razlika.
E pa, ja sam sad u nekoj drami, zato što i moja kuca je isto tako, ja ga nisam uopšte dresirala i ona je samo otišla tamo da se prošeta i vratilo se živo i zdravo.
Tišina, ko ima mačku?
Ja.
I ja, da.
Ako imate mačku, hoću da čujem kako mačka prede. Kako samo zadovoljno prede, dobro bi ova crna mačka pristajala uz neku crnu vešticu.
Ode to baba Prutić.
Iz Bepeljuge.
Tu ste vi nešto pobrkali. U Bepeljuzi se pojavljuje dobra...